Miaraba atu pulasi itupukubavi nluwateni ni vavau. Miantu fitulina malona zavamisi anketine ton firenena ni fluwa ni atemere pirenena na dita latini na nfapa na tampumbu fisiali mfibrina araptona parute nchimbazaza. Miantu dinti afanila nilana na yankura matura za na masu Kristina. Nanukata ni fibrina tena mlapa na nuskiri ni fluwa von generali la valmana na Richard. Chikristu nista mtona martani adutan misetu Madagascar anketini pansira sera mmaptumbreza ka uni fluwa ni atemere ndiulna. Ni fap kastana nanduando pumba nkandida andu na jina simpanarati ni fundu nkandida rekembe pulti na dava mamba ni stambua vyam ni fundu nkandida nunarata vukatisani. Nyani vila ni miatu nfampia tunanyadi omni israeliana sinia masu palestiniana ni UNICEF marlo toro wankizmati uiti sapanaram filene na mkiamana misana ndeni sinzaza iti. Andi rubela nteknisiana merakamtikia James Daniela malo na mikro manutan vavau. Ni tutulom politikia nu anbuatikia ni vavau. Tandumduza mfirinena kamiantu mpifanada na politikia anketini mba ifanatuna si ifampresaka ni fluwa ni atemera pirinena. Chimtikia farise na kuri ni fifanatuna na ura matu Kristina na razana masu anduan. Saikia na upa ni fluwa ni atemera pirinena tamzai savurvur politikia eto mfirinena zemu. Ni latini tamfankafana nfivrina ftopivrina araptona faru wanti anpanjakana iti. Fivrina ata yempuluandu andanina lalana mfini tetubula panjakana. Kana wamtona efatamropol sirwarivu na piavaka ni fankafa na mfivrina ndwani ni fanova na fana mina kanzfuchi wa ndosulumbavamboka miaradia mnivundu nkandida misa rekambifulu arachikiar ni ampan latin ni fluwa netembele pirinena Kristina razana masu
misi nsifit vietzeri amnireu pifaninana izaitunga atane mnifidira na anendalambe nifitakina nivahagula tandunduza nifirenena siazuditi hita nihetikati na nitabataba siaru au nifitakina maru samyafu mula taunendani ari au nifinyavana irusu watani ara kinifolaza nila lapandrena atauni amchilani ya rawa hitu pasarta nitwezara ari mikutontona nilalana izurana atungavana amzani kuwa manloni nifiziriziri niendani sinekilani na dete wazi nifanela nilalana maru samyafa nisuskefta ave mnyeri velna yeto mfirenena eni hatame mnyafi yani ivela niyazi na nao ni FFKM tao ni Organisation des Nations Unies ni SADC ni Organisation des Sociétés Civiles ni Francophonie mba yelana amni pasa iraitu mbaba izai meti tirufanta tani ya parana kuwa aleo mishurka tuzai mitzabu chamalagasi katitukni kifandrafi nisuotuavu mafiava katika malagasi dia ni fihavanana sara nubizana ni fifanatuna fifangresana au anati ni fifanatana simidicha faresi simidicha fa ambani ni mifanatuna simidicha fa ndishu simidicha faresi ni fiachena ni fahadisuna.
Nanatikia ni lanunana fankafana tenchimbazaza ilo maswibu vaini miasa sumuna etu Madagascar. Fanyantu ni amcharana fifampiatina simfifandanitana yankumu nifluwa ni amtemera pirenena.
Wanendani si huwane kila. Ata haru ni fifanganita. Zaiti hitunra fitunena. Auka hiverna amni filamina. Fenta demokratiki ni falalahna maneho hevu. Awanati ni fanazana ni lalana. Kwani antenera pirenen. Tia manata ireu fenta ireu. Ni politika rateo. Mazana si lauzan rumrum. Fani safidin vaoka yan. Ni fifidiana na yan. Maneta na nireeta. Mahanaza hatani nizu mahaul ni tsisin fampiasan kir sini sifanganitana au amniendi ni rehet na avy amin'ny andany na avy amin'ny akilana.
Izay ni zavanisi tenchimbazaza fa nisukata tampumba ofisial ntulakantu tu yankyu ni fivrina arapto na faruwa ni atemerandul. Nanukata izan ni fluvavo ni generali ravalmana na Richard. Nivuta tam latin fankafana ni andasa ni amruluulna miara miasam. Deluulla manana faindena simanana fa maturana mentkiaja chmano fietzaza. Manana fitundatina mentkia arindida mkiacha kafia vana na tani. Mumbanda la Pirenena, mifanua tam latin ni flua nyate mire Pirenena ni nambaran. Chi Kristun tamtona rekam si fusim za cerivu, aruam ruarivu, si viam ruarivu mise tu Madagascara, fan sera sera maptum resaka uni flua nyate mirandulna ni generali Ravalmanana Richard.
Stona fapeleza kef tsikso rakin lalan. Zavatra misy nefa ny tokony fantatra hoe inona ny fampielezan-kevitra. Mampita hoe ity ny kandidako, ity ny zao a, dia zao zany ny fanazavana. Fa ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao zany dia fitakiana ara-politika, fitakiana ara-tsosialy. Zany hoe le lalàna zay efa ela be nisy azy a tsy misy manaraka le hoe ity nge ny voalazan'le lalàna e. Fa zavatra mivilana zany a no zavatra resahina zany. Fampiroroana ratsaina misy de zava-misy lasa o rehefa jereo de lasa maro zany de miroro ratsaina matahotra miaya. Misy ange zao olona avy any amin'ny faritra any zao mieritreritra hoe Antananarivo ange tsy azo ivoahana mihitsy satria zay le communication alefa. Za zao filohany anteny miarandoa olona mivavaka tamin'ny lahady de ohatra ny fiainako isan'andro any zay mivady za mitondra tômôbilina de gaga ny olona ahoany tiky tanynykorotana be tika aoanareo no ohatran'izao dake tena desinareo voazanaky ny communication ianareo miaina teto aho tamin'ny mahamanamboninahitra mpamome baiko fa tsy araky reny resaka resahana reny ary farany teo vo nteniny ao amin'ny vondro resam-pirenena hoe tena tsy azo ianina mihitsy eto Madagasikara eto fampidiniana ianareo tsy zany mihitsy no lazaiko aminareo fa fijeriko zay zany le itenenako hoe mba manentana zany a aloatsika tsotratra n'le resaka le hoe communication atao amin'izao.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia nahafahapahana indray ny hetsika diabe nataony vondron'ny kandida ny ainga tena andavamamba androany atoandro. Voakorotany ireo andehan'olona ny akanjo volomboasary ny hetsika saingy nitoy ampilaminana ihany zany avy eo ary nifarana tamin'ny fifandimbiasa amin'ny fandraisam-pitenena an'ireo kandida teny Mahamasina. Raha iverenana moa ny zava-nisy dia nomeny ny vondron'ny kandida fotoana teny amin'ny senam andavamamba ireo mpanadi sy ny mpombazy. Nisy nifanentanana kira nataony mpanakanto bodo izay zotra tao anatin'ny filaminana teo ampiandrasana fahatongavan'ireo kandida hitarika izany diabe izany. Tena toerana ihany koa ireo andehan'olona ny akanjo volomboasary ny antsy ny andaniny karaikitra teo ny savorovoro narahany fifanenjehana sy ny fikasihan-tanana ary mitoratoraka ka nisy ny naratra vokatra izany. Voatorabato ny fiara mitondra ireo kandida ka nahitana fahasimbany izany. Tsy hita tena toerana moa ireo mpitandro filaminana nandritra io fanakorotanana nataony ny andehan'olona ny akanjo volomboasary io fa taoriana kelin'izay vo niditra an-tsehatra miezaka nandamina ny zava-nisy ny polisy pirenena. Nivelona tamin'ny filaminana teny ampiandohana ireo mpanaradia ny vondron'ny kandida avy eo ka nanoy ny diabe izay mitarihan'ireo kandida namaky vaky anapi filoa sy anosy tonga hatrany Mahamasina. Nampiavaka ny hetsika notarihan'ny vondron'ny kandida androany moa ny fahitana ny sindika ampiasa avy amin'ny ministera amin'ny fampianahana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa nandray anjara tamin'ny diabe an'izy ireo. Nanatevin-daharana ireo mpanaradia ny vondron'ny kandida teny an-dalan'izy ireo namaly ny antso nataony kandida Hajo Andriana Nanary Velomaly isan'ireo nandray anjara fitenenana teny Mahamasina nilaza ny antony andraisan'izy ireo anjara amin'izao hetsika izao.
Tsy mora ny nitolona ho an'ny firenena. Misy ny fiantsoana nataon'ny reto kandida ireto, ny sendika omaly mba hiara-dalana ho fanoerana ny tsy ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Tonga izahay tompo klasy tompoko vavy, tsy reo ihany izahay fa mbola hoary no avy eto klasy tompoko vavy iny. Erahantsika nahita tamin'iny lalantsika iny fa nivanana ny fitoerana idiratsika tao amin'ny menina satria ny menina dia efa niandry antsika tompo klasy tompoko vavy iny. Eo ny ampiasaina ry zareo a leo ny lokoina volomboasary ny mpiasa mpanjakana tompo klasy tompoko vavy, leo ny mpiasa mpanjakana tompo klasy tompoko vavy nefa ny karama tsy maharitra ray volana. Tekena zany a tsy ara-dalàna izany satria ao anatin'ny lalam-panorenana dia tokony azo tamin'ny karama sahaza ho azy ny mpiasa malagasy tompo klasy tompoko vavy. Zay ny ato fivoroanay.
Na teo aza ny savorovoro sy ny sakatsakana nahazo reto mpanao diabe reto teny andavamamba dia nitoy ampilaminana izany mandrapatonga teny Mahamasina nisian'ny fifandimbiasam-pitenenana nataon'ireo kandida ampahany tamin'ny fandraisam-pitenenan'ny kandida Marc Ravalomanana.
Fana tena fana satria tena mbay iny satria tonga eto nanisy ara zakatsakana eto sika zao androany. Zay natao hoe polina tsy hoe misy manengelana manakatsakana mampiseoseo zavatra tokony tsy aseo a dia ataoa
Ny kandida Marc Ravalomanana izay narahantsika teo izay fa tsy tokony ahirika any amin'ny kandida iray na ankolafiray fotsiny ireny fanehokevitra amin'ny alalan'ny fanambarana nataon'ny sehatra iraisam-pirenendreny. Raha ho an'ny mpanoana ny filoteo aloha Andry Rajoelina, efa mazava fa fanajana lalam-pandrenana ny firosoana amin'ny fifidianana aoriany ny fahatapera amin'ny fepitokiasany ny filoham-pirenena amperinasa. Tsy mahagaga noho izany raha mirona sy mandray anjara amin'ny fampirezakevitra izy ireo. Ny mifanohatra amin'izany kosa no ataon'ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena na dia nanaiky ireo fepetra samihafa napetraky ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana azy izy ireo dia mandany dingana ataony ho andrim-panjakana io ankehitriny. Fanehokevitra nentin'ny solombavam-bahoaka IRD Haja Ramahery Jaune io raha nanontaniana momba ny fanambaran'ireo sehatra iraisam-pirenena izy.
Rino moa fomba fijery andreo kominote sy ireo mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena iny, ny teny izy ny fanajana ny lalam-panorenana dia ny fampiasan-kery. Ho andretrarehetra ne izay mitombona foany fanajana ny lalam-panorenana. Inona moa ny lalam-panorenana voadika eo? Voaja ny lalam-panorenana fa ny mety ho diso angamba hoe tsy fanajana ny lalam-panorenana dia fananganana governemanta vaovao amin'izao fotoana izao izay governemanta efa mipetraka eo, fandravana ny senisy ny ACC. Ny fandikako azy an, mety zay no atao hoe anticonstitutionnel raha nitenyray izy hoe fampiasan-kery sy ny namany. Ka inona ary ny asan'ny tafika? Rehefa andeha animba zavatra tsy maintsy miaro izy. Lalam-panorenantsika dia mipetraka 5 taona fitaom-piasan'ny filoham-pirenena. Rehefa tapitra ny 5 taona dia miatsika fifidianantsika, dia zay no anisany atao hoe lalam-panorenana. Ary zay koa ny tokony ho ajaina fa tsy hoe ny fanemorana ny hoe enim-bolany fangatahana ny ravanandre mato amiko nanaiky irotsaka ametraka ny atao tantaratasy filatsahako ho fidiana izy ireo, dia nanaiky an'izay condition rehetrarehetra mipetraka teo, tonga hatrany amin'ny fandoavana ny caution, tonga hatrany amin'nyrehetra fa eo izy ty ohatra ny raikitra voatorakovitra zany zareo.
Zava-dehibe ho an'ny olom-pirenena amin'izao fotoana ny zotram-pifitianana izao ny fahazahoana vaovao marina ahafahana manatsara ny safidy anaty latsabato. Antony ny karakarany avy amin'ny Transparency International Initiative Madagasikara, ny FES ary ny Action Media Francophone Madagasikara hetsika fanentanana iadina amin'ny fipartahany vaovao tsy marina. Hetsika mitanterahana teny amin'ny Alliance Française Andavamamba nahitana fampiratiana famelabelaran-kevitra hetsika ara-kolotsaina ny etina nampianarana ny olona ahayanavaka ny vaovao marina sy ny onoono. Nampahafantarina nandritra izany ihany koa ny fandaranasa vaovao tsaik hanaovan'ireo mpanao gazety maty amina fandalinana asy fanadiadiana makasika amin'ny vaovao mivoaka iray ary hitondrana pirofo ny mahamarina na tsy marina izany. Ramatoa Mialosoa Andriamampianina avy amin'ny TMG.
Vaovao tsaik de tetikasa iarahany Transparency International, ny Friedrich Ebert Stiftung, ny Action Media Francophone Madagascar, toanany OIF. Nataon'io vaovao tsaiky io de manamarina, zany hoe manao carte checking ireo karazam-baovao zay mampanahy na everina fa hoe ilana fanazavana sy ohatr'izay, ka mety mahatonga ny sain'ny olona irorosaina na ohatr'izay. De mivoaka zany le vaovao tsy marina de aseho manao ny asany mpanao gazety de aseho hoe tsy marina tiaty zao ny vaovao marina momba n'le zavatra atrany. Ny carte checking de fomba amampanao ny asan'ny gazety matihanina rehetra, fa tafiditra anatin'ny vanim-potoantsika hoe be dia be ny vaovao diso ny elika. Eo moa ny fampiasana ny tambazotra sosialy, fa eo koa le klima iainantsika, dia izay no mahatonga hoe mitombona ny mpanao gazety matihanina mba hampiseho amin'ny firenena indray hoe toy izao ny atao hoe vaovao ilaintsika amin'izao vanim-potoana izao.
Izay ny teny andavamamba fa miaramila misy sivy avy eo anivon'vondro tafika na bakabaka na vita fiofanana momba ny teny anglisy tao amin'ny laboratoire de langue ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena no nanatanteraka ny fanohana kevina na vita nandalina boky fianarana teny anglisy misy efatra amin'ny telopolo nandritra amin'ny telo taona ny ofanana ireo mpiofandreo ary nanaraka ihany koa ireo dinga mpampianarana efatra tsy maintsy ny lalovana mialoha ny nanaovana izao fanohana kevitra izao. Manohana ireo miaramila maniry ny hanohy fianarana any Etats-Unis no tena antom-pisiany ny sampam-pifanana saingy manome fiofanana ireo olontsotra miasa eo anivon'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena ihany koa. Ny tompona andraikitra ny laboratoire de langue eo anivon'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena.
Ny sampam-pampianarana tia dia manomana ny miaramila tsy mifidy io na manamboninahitra na manamboninahitra lefitra na vatamaramila mampianatra azy teny anglisy mba andeha hianatra any Etats-Unis aloha. Zay ny tena baziny tsy nahazo ny certifika eta taminay dia betsaka nefa nandeha tany Etats-Unis. Izay dia efa niara-niasa tamin'ny ministera hafa reo betsaka nefa lasa tany amin'ny teny anglisy ary efa mavita ny 34 io taminay dia sura fa afaka mavita ny TFL na izy université rehetra mandeha alefilany teny anglisy. Miaramila ny tena basy manomanao maramila andeha hianatra any amin'ny tany teny anglisy zay a fa misy koa ny personnel civil dia ao anatin'izay koa zany ny fianakaviana maramila.
Momba ny fiarovana ny tontolo iainana manana viana amokatra zanakazo telo tapitrisa isa anjara biriky entina manamaitso an'i Madagasikara ny orinasa Social Bondy hatramin'ny faran'ny taona. Orinasa nijoro tamin'ny taona 1948 efa ho iray tapitrisa isa ny zanakazo novokarin'izy ireo. Manana tetikasa miisa roa ny Bondy dia mifambolen-kazo amin'ny tanety ny fanarenana amin'ny laoniny onko any amorontsiraka. Mampiavaka amin'ny tetikasany ny famatsiam-bola amin'ny alalan'ny RSE miasa amin'ny faritra valo ny orinasa isan'izany ny any Atsinanana, Sofia, Diana, Melaky, Boeny. Miara-miasa amin'ny fikambana mitatsaha ny orinasa mba hampahombo ny paikady entina miasa. Fanazavan'Andriamatoa Max Andonirina Fontaine talia jeneraly ny orinasa Social Bondy ny antony safidianan'izy ireo ny tetikasa roa sahaniny amin'izao fotoana izao.
Ka satria ireo ny tena paysage anakoa ny tena hoe misy manimba be aty Madagasikara ny couverture forestière efa hitantsika hoe efa en centaine de milliers d'hectares isantaona ny ripaka amina moa tena ny ripaka de iny zany tena ilaina lalam-panirenana lehibe ho an'ny tontolo iainana malagasy de ireo ny tena paysage lehibe anakoa zany a de ireo ny tsy maintsy restaurenay fa tsy vita mihitsy ny io raha tsisy ny olombelona miara-miasa amin'io raha ohatra hoe na dia 1 milliard ny zanakazo voavolena tsisy dikany raha tsisy olombelona miara-miasa anatiny io. Hitanay hoe tena vahaolana lehibe le miara-miasa miaraka amin'ny fikambana ny tantsaha satria taloha miara-miasa miaraka amin'ny tantsaha tsirairay zany zay de sarotra manao coordination, sarotra manao communication, sarotra manao an'le formation sensibilisation le fikambana ny tantsaha tena manampy anay satria zareo ny efa manana confiance koa avy any amin'ny tantsaha efa ela zareo ny fotony a de rehefa regroupe le tantsaha de ohatrany hoe mihoatra koa ny fitokina ny firaisankina de afaka mijira lavidavitra kokoa de nenay zany tena alaonay mihitsy zao miasa miaraka amin'ny fikambana tantsaha fotsiny fa tsy sarotra loatra le miara-miasa miaraka amin'ny tantsaha tsirairay de raha te le misy amle aksisika raha politika koa ny mafimafy konkoa rehefa miara-miasa miaraka amin'ny fikambana tantsaha.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Ny tanina ivavaka sy anao fifadikanina ho an'ny fandriam-pahalemana any amin'ny tanimasina ny mpino katolika rehetra tsy hanavahana fombam-pivavahana androany 7 oktobra. Fanentanana araka ny fangatahany kardinaly Père Batista Pijabala Patriarka Latina any Jerosalema asiny AOCTS manoloana ny ady ifanaovan'ny Israeliana sy ny Palestiniana ao amin'ny faritry Gaza amin'izao fotoana izao. Nankasitraka izany moa i Papa François ary ny tsiaivony taoriany vavaka Angelus tamin'ny alahady teo fa hery malefaka sy masina anoerana ny herin'ny satana sy ny fahakahalana ny asa fampiroana sy ny ady ny vavaka. akoatra ny vavaka sy ny fifandikanina dia nisy ihany koa ny fitsahoana ny sakramenta masina notarian'ny kardinaly Pitsabala sy ny fanaovana ny saple. Namony ainy vokatry ny ratra nahazo azy tamin'ny fisambora amin'ny tany firenenana azy androany maraina ilay lehilahy voalaza ho nanao ilay fitifirana olona tany Bruxelles ho Malerivo. Nandositra moa io olona io rehefa avy nanao izay fitifirana izay ka nokaroana ary voasambotry ny polisy belge androany maraina. Nifampitifitra tamin'ny mpitany filaminana izy ka naratra ary zao namony ainy izao. Mpanohana ny ekipa mpanao baolina kitra suédois izay tokony ho niona tamin'ny ekipa amin'ny Belgika ho Malerivo, ny olona roa nitifiriny ka natonga ny fikaroana asiany fisamborana azy io androany. Fantatra fa tonizianina 5-40 taona ary monina any Belgika nanomboka amin'ny taona 5-80 itiny tifitr'olona tany Bruxelles ity. Manamafy hatrany ny antso mba hisian'ny fiatonan'ny ady eo amin'ny israelianina sy ny palestiniana ahafahana mitondra fanampiana ho an'ny maha-olona amin'ireo lasibatry ny ady ny UNICEF. Isan'ireo mitondra fahaizana voalohany amin'ny ady tahaka izao mantsy ny ankizy. Ho an'ny palestinina, raha mitarehimarika avy amin'ny isam-pandralan'ny firenena mitiavana misahana ny renisiny zazy eo. Mahatratra 8,700 farafahakeliny ny olona maty hatramin'ny nanafihan'ny israelianina ny faritry Gaza ka ankizy ny 70 sy 7,000 amin'ireo. Maherin'ny 7,000 sy 1,000 kosa ireo naratra vokatr' izany ady izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.